Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Hvis nu nogen skulle gå rundt derude og tænke, burde jeg egentlig skifte karrierespor, så skal man altså lytte ekstra godt efter her i Stjerner og Striber i dag. Vi går nemlig ombord i en historisk headhunting-kampagne, iværksat af den konservative tænketank Project 2025, som gerne vil udskifte op til 54.000 besværlige embedsmænd og offentlige ansatte. De skal erstattes med højorienterede værdikrigere, og det skal ske, når Donald Trump flytter ind i Det Hvide Hus til januar. Det er som end tanker, som Trump også selv har gjort sig. Sådan her lød det for eksempel allerede sidste år.
Here's my plan to dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all.
Det kunne måske lyde for nogen som politisk science fiction, but it is not. Det er del af en næsten 1.000 sider lang køreplan for 4 more years. Og det scenario, altså Trump tilbage i Det Hvide Hus, det er faktisk rykket en lille my tættere på virkeligheden efter det netop overståede republikanske primærvalg i New Hampshire.
I want to congratulate Donald Trump on his victory tonight. He earned it.
Og med i dagens omgang Stjerner og Striber live fra New Hampshire har vi USA-korrespondent Jakob Krog. Jakob, du har travlt, men hvordan går du ellers og har det?
Jamen altså, jeg har det jo godt. Det er sjovt at være her. New Hampshire er jo nok det eneste sted, eller det sidste sted, hvor man stadig har mulighed for at komme sådan helt tæt på dem, der spiller hovedroller i primærvalgene. Og jeg har godt nok travlt, men så tillod jeg mig lige at gå ned og træne på hotellets træningscenter her i går. Bare sådan en halv time. Mm. Og mens jeg stod fordybet i mine burpees og i mine maverulninger, så dukker der den her fyr op, som jeg synes, jeg kan genkende. Men han har det her store morgenhår, det her slidte træningstøj. Og det er sådan nok til, at jeg ikke sådan helt tør gøre eller sige noget, for de kender det der med, at man ikke gider sige, hey, er du ikke, og så viser det sig at være en anden. Mm. Så jeg fortsætter med de der burpees, og han stiger op på løbebåndet, og så kan jeg se, der er en anden journalist dernede, hun begynder sådan at tale til ham. Og så går det op for mig, at jeg jo har set rigtigt, at det jo simpelthen var Vivek Ramaswamy, som stod på løbebåndet der ved siden af mig.
Som du har været i gym med?
I gym med, simpelthen.
Hvem er jeg i bedst form?
Altså, han løb ret hurtigt.
Det kunne jeg godt forestille mig. Han taler hurtigt, løber hurtigt. Og hans politiske karriere, den gik også hurtigt. Nå, prøv at høre, det skal vi selvfølgelig høre meget mere om. Altså ikke så meget The Gym, men New Hampshire. Og du har, altså, jeg kan huske, da jeg dækkede primærvalget i New Hampshire, der er jo det der, jeg var på et tidspunkt, jeg røg, det gør jeg ikke mere, og man må ikke ryge, det er forbudt, det er dumt. Men dengang, der sad jeg klippet indslag, så gik jeg lige ud for at ryge en cigaret, jeg havde engang min telefon med. Og så på parkeringspladsen foran det der hotel, vi boede på, der gik Bernie Sanders forbi. Altså, og var også sådan lidt, hello Bernie, well, hello. Og står man bare baner over, man ikke har sin mobiltelefon med til et lille interview. Nå, men Jakob, her i studiet i København, der har vi jo altså en mand, som har dækket flere primærvalg end alle andre til sammen. Han har faktisk dækket amerikansk politik, siden Joe Biden var sorthåret. Velkommen, ja. Steffen Graf.
Mange tak.
Men du nikker bekræftende. Ja, han var sorthåret dengang. Ja. Du må da også have oplevet, at de her første primærvalg er en chance for at komme sådan up close and personal med nogle kandidater, som senere hen jo altså forsvinder langt, langt væk fra vores rækkevidde.
Gary Hart for eksempel, tilbage i 1984, der forsøgte at blive demokratisk kandidat. Ja, han begik den fejl, så han er færdig med en dame på en båd ude for Florida, og så var han færdig. Og sådan har der været forskellige, og så Newt Gingrich, både på hotel med Newt Gingrich, republikaner, virkelig en bister type, som var sur på sin stab, og så videre. Og som jeg bagefter interviewede, og hvor han sagde det der med, om ikke jeg var klar over, at det der med EU, det måtte vi af med. Fordi i virkeligheden, det der var sket med EU, det var, at Tyskland havde erobret Europa. Det, man prøvede under 2. verdenskrig, det var så lykkedes for dem nu. Så kunne man gå opmuntret derfra, når man havde talt med Gingrich.
Genialt møde, altså, og det viser jo lige præcis, hvorfor det er. Det er også bare som et korrespondentdisciplin, altså, nu siger det bare som det er, skide sjovt, det er primærvalg, ikke?
Det er noget af det mest spændende, man overhovedet kan dække i amerikansk politik, fordi du kommer så tæt på politikerne.
Nå, her på Stjerner Striber, der hedder tilrettelæggeren den her uge jo, altså Laurits Villadsen. Igen, hej Laurits.
Hej,
men her. Mit navn, det er Stephanie Suryk, og senere i udsendelsen, der får vi selskab live fra Texas af Lasse Engelbrecht, som muligvis sover lige nu, muligvis er på vej til morgenbøn med en flok abortmodstandere. Sådan er vi jo så forskellige.
The liars, cheaters, thugs, perverts, frauds, crooks, freaks, creeps and other quite nice people.
Vi begynder selvfølgelig i New Hampshire, Jacob, fordi Trump han fik jo, ganske som han gjorde i Iowa, over halvdelen af stemmerne. Men kan man i virkeligheden ikke sige, at hans sejr i New Hampshire faktisk er større?
Den kan i hvert fald ende med at være vigtigere. Altså New Hampshire er jo den her lidt særlige stat, hvor der er mange uafhængige, der er mange moderate, der er mange veluddannede. En stat, som lå rigtig godt til Nikki Haley. Det er her, hun havde satset rigtig meget. Det var her, hun håbede på at overraske. Det var her, hun skulle overraske, og alligevel så bliver hun slået. Og det viser jo, at selv i en stat, som sådan på papiret ligger godt til hans konkurrent, jamen der sidder han tungt på primærvalget. Og Donald Trump, han er dermed den første republikaner, som ikke er præsident, og alligevel vinder i både Iowa og New Hampshire. Og aldrig før så har en sådan håbefuld præsidentkandidat vundet både i Iowa og New Hampshire, uden også at ende som partiets endelige nomineret.
Mm. Du er jo midt i begivenhederne, når du ikke pumper jern sammen med Vivek Ramaswamy. Hvordan har Trump-lejren reageret på den her sejr?
Jamen, da han gik op på scenen i går for ligesom at holde sin sejrstale, der var der altså en anden Trump, end det var i Iowa. Han virkede nærmest vred og fortørnet, og det gjorde han, fordi Nikki Haley lige havde været på scenen kort forinden, og hun nærmest havde udlagt sit nederlag som sådan en lille sejr. Altså, hun havde fået det til at lyde som om, at det her, det var faktisk hende, der overraskede, at hun havde klaret det godt.
Who the hell was the imposter that went up on the stage before and like claimed a victory? She did very poorly, actually.
Og det var han altså sur over, fordi han synes jo bestemt ikke, at hun havde klaret det godt. Han mente, at nu havde han vundet, og det her, det burde i øvrigt være over.
Steffen, det her burde være over. Altså, Trump er den... Jeg kommer til at spørge dig om det nu, og så kommer jeg til at spørge dig om det løbende de næste 280 dage. Ikke? Men lige nu, altså, er der grund til, at han begynder at have en fornemmelse af, at den er hjemme?
Ja, det kan man godt sige. Ja, det kan man være. Hun vil formentlig blive ved, så længe hun overhovedet kan få skrovlet nogle dollars ind i sin kasse, så hun kan blive ved. Hun vil til South Carolina, hun vil til Super Tuesday, og så må man se derefter. Men hun vil gøre, hvad hun kan for at kæmpe så længe som muligt. Og det igen i USA, det ved du også, det har noget med finanser at gøre.
Så lad os lige se lidt nærmere på Nikki Haley, altså Trumps nærmeste rival. Eneste rival nu, fordi hun er jo altså last woman standing i feltet af republikanske udfordrere til Trump. Hun fik nogle 40% af stemmerne, men hun har altså under ingen omstændigheder tænkt sig at droppe ud.
This race is far from over. There are dozens of states left to go.
Jacob, hvis nu Nikki Haley's valgkamp var en brugt bil, vil du så tøve med at købe den?
Jeg tror, jeg vil vente lidt tid, for så kunne det være, at den blev endnu billigere.
Mm. Hun siger jo, hun vil fortsætte. Steffen, du siger, det er som altid et spørgsmål om finanser. Altså, handler det for Nikki Haley om bare at make it til South Carolina, som er hendes gamle hjemstat, hvor hun jo selv har været guvernør?
Det vil være vigtigt for hende, ikke? Men skal man så samtidig sige, ser man på billederne fra i går, hvor Trump står der. Hvem er det, han står sammen med? Han står med en håndfuld af hendes gamle rådgivere. Folk, hun selv har gjort til det, de er i dag. Tim Scott, senator fra South Carolina. Jeg mener, hvem gjorde ham til det? Det gjorde Nikki Haley. Hvordan bliver hun belønnet ved, at Tim Scott støtter Trump? Mm. Det kan ikke være sjovt. Det er cool politik, altså. Ikke? Men hun fortsætter, så længe hun kan, fordi det bygger op til næste gang.
2028.
Ja.
Altså, du er fandme undskyld en mester i at lave cliffhangers her. Nå, Trump og Haley, de er jo i infight, for at sige det mildt. Og det kom de altså allerede før selve valget i New Hampshire. Fordi der stillede Trump sig op og talt om stormen på kongressen den 6. januar 2021. Det gør han jo med mellemrum. Men så den her dag, der begynder han så at tale om en kvinde, som han virkelig ikke bryder sig om. Og der er jo altså nogle stykker at tage af. Det er bare lidt uklart, hvem det egentlig er, han... Ikke hvem han taler om, men hvem det egentlig er, han mener.
Nikki Haley, you know they... Did you know they destroyed all of the information, all of the evidence, everything? Deleted and destroyed all of it. All of it. Because of lots of things, like Nikki Haley
is in charge of security. We offered her 10,000 people.
Yes, altså Nikki Haley er ansvarlig for sikkerheden i kongressen, siger Trump, men på det her tidspunkt, der var Haley altså simpelthen ude af politik og sad jo i blandt andet i bestyrelsen hos flyselskabet Boeing. Jakob, prøv lige at hjælpe os her.
Jamen, det er jo demokraten Nancy Pelosi, han mener. Og det her, det fortsætter jo i længere tid. Det er ikke bare en enkelt gang, han får sagt Nikki Haley. Det er mange gange. Og det forsøger Nikki Haley jo selvfølgelig at udnytte med det samme. Hun bruger det til at sætte Trump i bås med Biden. At han, ligesom Biden, kommer til at lave de her fejl, fordi han er gammel. Og mange mener jo, at Biden er alt for gammel. Så på den måde, der er det en sammenligning, hun håber på at kunne udnytte.
Hun er jo vant til øgenavne fra Trumps side. Han har kaldt hende Bird Brain, han har kaldt hende for Hillary i forklædning, han har kaldt hende for Dick Cheney i høje hæle. Nu bliver det så til Nancy Pelosi. Og spørgsmålet er jo så, er det en sviner, eller er det en smutter, eller er det det, der er værre? Hun kaster sig over det, som du siger, Jakob, og forsøger jo at få betvivlet Trumps mentale egnethed.
But when you're dealing with the pressures of a presidency, we can't have someone else that we question whether they're mentally fit to do this.
Steffen, sætninger som dem her, det er jo noget, vi plejer at høre kritikere af Joe Biden slynge ud.
Fuldstændig rigtigt. Nu der er kun fire års mellemrum mellem de to.
Ja, det er to modne herrer, ikke? Jo. Nu hører vi det så fra en republikaner om Trump. Altså, hun forsøger at skabe usikkerhed om Trumps kognitive evner, men gør det indtryk nogle steder?
Ikke på hans fødte støtter. Men på tvivlerne, på dem, på de moderate, på de uafhængige, på alle dem, der siger, at vi kan bare ikke holde Biden ud, siger de så ikke, så skal vi nu ikke prøve Trump igen. Og så hører de det her, og siger de, okay, det er altså det samme. Hmm. Så der vil selvfølgelig, altså det er klart, at det her, det er noget, de kommer til at køre på. Og når Nikki Haley holder op med at køre på det, så kører demokraterne på det.
Hmm. Hvordan, Jakob, har Trumps kampagnestab reageret på det her?
Jamen, de forsøger at få det til at lyde som om, at det bare var en lille ting, der ikke betyder noget, som om de to nærmest er det samme. Potato, potato, lidt i den dur.
Medina Madonna.
Præcis.
Joe Biden selv, han havde jo en rimelig tør kommentar til den her sag.
Han har humor.
Ja, det har han altså.
Stephanie, han har humor.
Ja, det har han. Ja. Han skrev på X, eller nogen skrev for ham på X i hvert fald. Jeg er ikke enig med Nikki Haley i alt, men vi kan godt blive enige om det her. Hun er ikke Nancy Pelosi.
Jamen, den er guddommelig.
Ja, den er faktisk skide sjov. Ja. Det er virkelig, virkelig sjov. Nå, nu er Nancy jo altså... Nej, nu gjorde jeg det selv. Nu er Nikki Haley. Okay, jeg begynder at forstå Trump. Nu er Nikki Haley altså på vej videre til de næste republikanske primærvalg. Og så er der jo dem, der bare skal blive hjemme.
You want to do it now?
I'd love to do it right now.
Well, stand your butt up there.
You stand your butt up.
Oh, hold on. Oh, stop it.
En af dem, der har måttet trække stikket på sin kampagne, fordi han blev ramt af Trump-tog, det er jo Ron DeSantis. Han er taget hjem til Florida for længst. Det gjorde han allerede 2 døgn før primærvalget i New Hampshire. Hoppet på et fly hjem til The Sunshine State, hvorfra han på video annoncerede, at han forlod ræset. Og inden vi taler om, hvordan han forlod ræset, så kunne jeg egentlig godt lige tænke mig at spørge dig, fordi Vivek Ramaswamy har jo også trukket stikket på sin kampagne. Hvorfor hænger han ligesom ud i New Hampshire alligevel? Jakob, har du noget bud på det?
Jamen, han har jo faktisk ført kampagne for Donald Trump i over et halvt år nu. Tidligere var han bare også en del af løbet. Det er han så bare ikke længere nu.
What's in it for him, Steffen?
Lige præcis. Altså, der er ikke nogen tvivl om i mit sind, at han appellerer til et fedt job i en eventuel Trump-regering.
Ja. Nå, men så kan det være, at du møder ham i et gym, for eksempel i South Carolina. Det vil vi selvfølgelig meget gerne høre mere om.
Jeg tror lige, jeg øver mig lidt på løbebåndet inden.
Nå, men tilbage til Ron DeSantis i Florida. Da han lavede den her video, hvor han skulle annoncere, at han forlod ræset, så valgte han at gøre det, forsøge at gøre det i hvert fald, med et historisk vingesus og et storslået citat fra selveste Winston Churchill.
Winston Churchill once remarked that success is not final, failure is not fatal, it is the courage to continue that counts.
Ja, det er smukt. Altså, succes er ikke definitivt, fiasko er ikke fatalt. Det, der tæller, det er modet til at fortsætte, sagde Ron DeSantis. Det eneste problem er bare, at det har Winston Churchill altså aldrig sagt. I hvert fald ikke ifølge The International Churchill Society. De har søgt og søgt, og de kan simpelthen ikke finde det her citat i de over 5 millioner ord, de har indsamlet af, hvad Churchill har sagt, og i øvrigt, hvad der er skrevet om Churchill. Og Steffen, ud over at du jo stoler jeg blindt på, kan huske samtlige Churchill-citater. Hvordan vil du så huske, trods alt, hvordan vil du huske den måde, Ron DeSantis han forlader den amerikanske præsidentvalgkamp på?
Ynkelig.
Wow.
Sådan som hans sidste del af valgkampen i virkeligheden har været. Ynkelig, en mand, der kørt meget stort op, flot op og så videre, stod for en masse ting, som han, som var det, der var oppe i tiden på det pågældende tidspunkt, og da så det ikke lykkedes for ham, så forlod han det jammerne.
Mm. Jakob, er den her afslutning lidt, kan vi sige, symptomatisk for DeSantis' valgkamp? Altså, han ender med at sidde og citere Churchill for noget, Churchill aldrig har sagt?
Altså, man kan sige, han slutter lidt, som han startede, ikke? Da han ligesom skulle offentliggøre sit kandidatur. Det var jo på X i en video med Elon Musk, hvor de jo nærmest aldrig fik den der livesending op at køre.
Gud, det er rigtigt, det havde jeg helt glemt.
Og så, så har han jo bare simpelthen glædet i mudderet igen og igen, og slutter så med at komme med et forkert Winston Churchill-citat, så det er jo egentlig meget symptomatisk.
Altså efter han jo undervejs blandt andet har været genstand for en stor stil diskussion om, hvorvidt han havde stiletter på i kobberstøvlerne. Det har han ikke selv udenom, men det har jo godt nok ikke været smukt. Jeg vil godt lige tænke mig at spørge jer sådan en lille hurtig quizspørgsmål. Kan I gætte, hvor det her citat så faktisk kommer fra, når nu det ikke er Churchill? Eller ved I det? Har I læst det?
Nej.
Nej.
Jeg overgiver mig. Nej.
Steffen løfter hænderne i vejret. Det kom fra en Budweiser-reklame fra 1938.
Nå jamen altså, var det så en whisky-reklame, så, eller cognac, så havde man kunne forstå det, hvis det skulle associeres med Churchill.
Og der hvor det bliver virkelig genialt, ikke? Fordi Ron DeSantis jo vitterligt er gået i krig mod woke, det er jo, at lige præcis Budweiser, Bud Light, har været ballade, fordi de har haft et partnerskab med en transperson ved navn Mulvaney. Og det er altså simpelthen det ølfirma, som Ron DeSantis han ender med at stå og citere i stedet for Churchill. Det er jo næsten synd for ham, altså.
Nej,
det er ikke synd for ham. Der skal være styr på tingene, altså. Nå, altså, men udover at dele ud af den her store historiske viden, så gav Ron DeSantis jo altså også sin støtte til Trump, da han trak sig. Altså Trump, samme mand, som har svinet DeSantis til systematisk og konsekvent, lige siden DeSantis annoncerede sit kandidatur. Hvad siger det her om Donald Trumps magt i det republikanske parti lige nu?
Det siger, at han kontrollerer så meget af partiet, som man kan kontrollere, og at i sådan en situation har DeSantis ikke en chance. Men det siger jo også en masse om DeSantis, fordi han har været uvenner med Nikki Haley, men alene det, at han går ind og støtter Trump, det er jo, jeg overgiver mig fuldstændig, lægger sig fladt ned. Og så kan Trump, hvis han har lyst, samle ham op på et eller andet tidspunkt og give ham et eller andet job somewhere somehow.
Mm. For bare i sidste uge, der stod Ron DeSantis jo og gjorde grin med alle dem i det republikanske parti, som kyssede Donald Trumps ring. Han sagde, at det var fuldstændig lige meget, hvor dygtig man var. Om man så var det mindste menneske på jorden, så længe man bare kyssede Donald Trumps ring, så var alt okay. Ja. Og så ender han selv med at kysse ringen en uge senere.
Jakob, han er jo for så vidt ude af dit liv lige nu, fordi du dækker jo valgkamp. Du rejser rundt efter kandidaterne. Han er der ikke. Hvad vil du især huske hans valgkamp for? Som om vi står her og skriver en nekrolog over det, sagde han. Jeg har en fornemmelse af, at han dukker
politisk,
op igen
politisk,
på en eller anden måde.
Hvis vi skal blive sådan lidt lettere tone, så vil jeg huske nogle af de memes, jeg har set med ham. Han er jo en fyr, som godt kan virke en lille smule akavet nogle gange, og det er der blevet lavet utrolig meget sjov med.
Og så vil han jo givetvis trods alt hjem til Florida, hvor han er guvernør, og så fortsætte sin krig mod woke. Men han er ude af dit hår, Jakob. Tillykke med det, var jeg ved at sige.
Eller jo, tak, eller hvad man skal sige.
Det var dejligt, at du ville være med her i Stjerner.
Det var dejligt at være med.
Det er hyggeligt. Altid skønt at have besøg af dig. God arbejdsløst, og god tur videre fra New Hampshire.
Jo, tak.
Vi snakkes.
Hej.
I've got these three guys who are all seemingly to compete with, you know, Voldemort. He or shall not be named.
Nå, nu skal vi jo altså til det, The Presidential Transition Project, som skal dræne det offentlige amerikanske system for medarbejdere, som modarbejder konservativ tankegang og værdier. Det er en plan, som ligger klar, hedder det. Den er knap 1000 sider lang og skal altså iværksættes, hvis Trump vinder nomineringen som republikanernes præsidentkandidat og vinder præsidentvalget over Joe Biden til efteråret. Vi har jo været inde på Project 2025 før her i Stjerner og Striber, men så har det været sådan lidt i nogle forskellige sidebemærkninger. Nu synes vi simpelthen, at eftersom Trump er tættere på Det Hvide Hus nu, end han var i sidste uge, at tiden er inde til, at vi går i dybden med det her famøse politiske manifest. Og Steffen, du har jo også gransket planen op og persongalleriet bag. Det er ret vild læsning, synes du ikke?
Det er meget uamerikansk. Det er et totalt opgør med alt, hvad USA står for, hvad den amerikanske forfatning, det amerikanske demokrati står for. Her taler man om på 1000 sider, om hvordan og hvorledes hele administrationen, alle institutionerne i Amerika, skal styres politisk. Det vil sige, at alt det, vi forstår ved en professionel embedsmand, en dygtig karriere, embedsmand, der bliver departementschef, forget it. Det handler nu om, at folk, der skal ansættes i en Trump-administration, skulle det nogensinde blive ført ud i livet, skal testes på sin loyalitet, på sine politiske holdninger, på hvad han, hun har sagt på noget tidspunkt undervejs i sin tilværelse, har haft på sin Facebook eller Instagram. Det er vild læsning.
Det er fuldstændig syret læsning. Og vi er jo ikke de eneste, der har været ombord i det her. Lasse E. har også haft fat i Project 2025. Det har han flere gange. Så lad os lige prøve at få fat i ham i Texas, så vi kan hoppe helt ned den her konservative masterplan. Laurits, han nikker. Det er godt. Lasse, er du med?
Yes, hej.
Hej, godmorgen i Texas.
Ja, godmorgen.
Kan vi lige få, ja. Vi har lige sagt farvel til Jakob Krog, 3.000 kilometer fra dig henne i New Hampshire. Hvad er status, hvad er status i Amarillo? Er du på vej til gudstjeneste med nogle abortmodstandere, eller hvad er det, du render og laver?
Nej, jeg sidder faktisk og venter på, at sådan en ung baptistleder kommer på besøg på mit hotelværelse.
Nå?
Det er lige smule nervøs omkring.
Hvad skal I?
Men det gør han altså. Jeg skal snakke med ham, fordi han rejser rundt i Texas og forsøger at få byerne til at spærre deres veje af, så gravide kvinder ikke kan blive transporteret ud af staten Texas og få abort i andre stater. Den er forbudt her.
Det er jo også en fuldstændig vild historie, som vi selvfølgelig kommer til at tale meget mere om, når du på et eller andet tidspunkt har fået filmet færdig. ja. Det kan jo tage sin tid med dig.
Nå, hvis jeg overlever.
Eller medmindre du bliver omvendt, og ender dine dage som from baptist.
Det er muligt. De er meget overbevisende, når de læser bibelversen i hovedet på mig.
Steffen Graf mener ikke, det er muligt. Du bliver ikke omvendt. Du bliver ikke ordentlig. Men Lasse, lad os lige begynde med at få noget på plads, inden vi går ombord i Project 2025. Hvad er forbindelsen mellem Trump og så selve projektet?
Jamen, projektet er udarbejdet af The Heritage Foundation, som er sådan en konservativ, altså alle dem, der jeg går rundt sammen med her, de vil jo kalde det en hæderkronet tænketank. Det er der så nogen, der ikke vil gøre, hvis du rejser andre steder hen. Men der er jo en ret klar forbindelse mellem den her, altså dem, der arbejder på The Heritage Foundation nu, og så Trump. Forstået på den måde, at det er rigtig mange af dem er tidligere Trump-medarbejdere. De tre direktører, for eksempel Paul Downs, Spencer Chrétien og Troop Hemingway, de har alle sammen arbejdet under Trump. Hvis man nævner eller kigger efter nogle af de andre medarbejdere, så er det for eksempel Mark Meadows, der er sådan lidt løst tilknyttet, altså tidligere stabschef for Trump. Så er det Russell Ward og John McEntee. Det er altså kendte navne fra den tidligere Trump-administration, der arbejder med det her. Så de vil ikke sige det. Altså officielt er The Heritage Foundation jo ikke en tænketank, der vælger side i den forstand, at de vælger en præsident. Men de har meget, 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 meget stærk forbindelse. Det vil nærmest være en vittighed at sige, at de ikke er ret store fans af Trump.
Så lad os lige tale om præsidenten for The Heritage Foundation et øjeblik, Kevin Roberts. Fordi han er jo faktisk lidt et ubeskrevet blad sådan ude i den store offentlighed, i hvert fald i Danmark. Og han har jo ikke været ansat under Trump, Steffen. Hvad er Kevin Roberts for en fyr?
Han er en, som Lasse også er inde på, en meget, meget konservativ tænker, som er blevet indsat nu som leder af Heritage Foundation. Og han fører Heritage et andet sted hen, end der, hvor det kommer fra, fordi det var oprindeligt et Reaganite. Det var Reagan støttede sig meget på det. Og så har det så ændret sig. En masse af de folk, der var på Heritage tidligere, er væk i dag, fordi Trump er noget andet, end det Reagan stod for. Men han lægger jo ikke skjul på, hvor han gerne vil have, at Heritage skal influere en ny Trump-administration. Forstået på den måde, at da Trump kom til i 16, der var du selv derovre, altså det var kaos. Han regnede ikke med at vinde, og anede ikke, hvem han skulle udnævne. Og så. Her med det her projekt 2025, der ligger der simpelthen en køreplan parat til, hvor USA skal hen, politisk, ideologisk. Altså, så man læser de interviews, der har været med Kevin Roberts, så er det jo altså... Der siger han altså nogle af de ting, som vi ved også Trump vil. For eksempel om EU. Han vil ikke have noget med EU at gøre. Han vil helst have EU. Ligesom Trump gjorde, da han var præsident. Han vil gerne tale med de individuelle lande. Men han vil ikke tale med EU. Fordi man ser som konservativ amerikaner, man ser EU som en trussel, i stedet for at være et område, man kan dominere ved at kun forholde sig til de individuelle lande. Bare for at give det et lille eksempel.
Jeg kan da lige forkæle jer med et andet eksempel, fordi for et par dage siden, der sad Roberts til en paneldebat under det økonomiske forum i Davos, og der talte han om Donald Trump og kønsdebatten. Der blev også lagt lidt dejlig musik under. Prøv lige at høre her.
The new president, especially if it's President Trump, will, as you like to say, trust the science. He will understand the basic biological reality of manhood and womanhood. And do you know why? Not because of retribution, not because he's a dictator, but because he has the power of the American people behind him.
Sådan. Kevin Roberts, Lasse, han er jo historiker.
Ja.
Ligesom dig.
Ph.D.
Og han har læst amerikansk historie, ligesom dig. Og så har han også boet i Austin, Texas, ligesom dig. Så jeg siger selvfølgelig ikke, at I er den samme person, men kan du fortælle, hvad han er for en værdipolitisk type?
Det er vel lidt sjovt, fordi han var jo også på et tidspunkt leder af det, der hedder Texas Public Policy Foundation, som jeg faktisk har brugt rigtig meget, mens jeg boede herovre. Så jeg har gået rundt sammen med de der typer, og han er jo sådan en velklædt, ordentlig mand på overfladen i hvert fald, ikke? Han er intellektuel, som Steffen sagde. Men så snakker han om Donald Trump som den her leder, der ikke er en politisk leder, men som en bevægelsesleder, leder af en bevægelse simpelthen. Og det gør han jo, fordi han går efter typer, der kan tage til Washington, og så sådan set tilintetgøre den politiske indflydelse, som statsapparatet og ministerierne i Washington har. Tilintetgøre, det er et ret vildt ord at bruge. Og når han så snakker om statsapparater og ministerier i Washington, som skal tilintetgøres, og man spørger til, hvem er det, du snakker om her? Ja, så siger han, jamen, det er blandt andet kommunister. Hvis man så stikker lidt til det, hvad mener du med kommunister? Jamen, så starter han med at sige, jamen, det er kinesere. Der er kinesiske agenter i statsapparatet, hvis man presser ham lidt igen, så er det også amerikanere, der er faldet fra, altså gået til de mørkere magter. Men jeg synes, det her med bevægelsen er interessant, fordi han er jo sådan en kristen og ultraliberal stemme på samme tid, en lidt sjov blanding. Og det, han siger, der skal stå tilbage, når den her tilintetgørelse er foregået, så er det, at Deep State i Washington selvfølgelig er væk, men så skal der i stedet for være et meget, meget, meget reduceret statsapparat, og så i øvrigt i et land i et USA, som er baseret på kristne, gode kristne, konservative værdier. Jeg fandt faktisk, for lige at finde nogle konkrete eksempler på, hvad det er, han siger og snakker om, når han snakker som en kristen, og han holdt en tale til nogle unge abortmodstandere for nylig. Og der spørger han blandt andet, hvad er abort? Og så svarer han så på det der spørgsmål.
What is abortion? It's the contract killing of defenseless children by professionals for profit.
Ja, det er et forretningsorganiseret massedrab på børn. Det er invasionen i kvinders maver med tortur og lemlæstelsesredskaber. Det er ultimativ forræderi. Det er menneskets bedrag af moren og hendes barn.
It's the invasion of the womb by instruments of torture and mutilation. It's the ultimate treason. Man's betrayal of a mother, her child, and the natural and supernatural bonds between them.
Og så fortsætter han. Dem, der er med til at opretholde abortrettighederne i USA... Og det er jo altså, hvis man lige skal sige, hvem det er, det er jo i hvert fald mindste demokratiske parti, og så dem, der stemmer på dem. Det er de selv samme mennesker, som vil skamfere børn, her mener han altså behandling af transbørn, og forfølge gode, ordentlige kirkegængere. Mm. Så han tegner billederne rimeligt klart op, vil jeg sige.
Og vi er jo mange kvinder, der sætter pris på, at mænd, glødende kristne mænd, forholder sig til vores underliv.
Ja.
Hold nu op for en omgang.
Our state is where woke goes to die.
Nå, lad os lige prøve at strukturere det her lidt, fordi nogle af Project 2025's hovedformål er jo, og det, vi kommer faktisk til at tale mere om det nu, den her udskiftning af embedsapparatet og de offentlige ansatte. Det er også at gøre Justitsministeriet til præsidentens værktøj i stedet for præsidentens forhindringsbane, og så er det i et eller andet omfang at kunne bruge hæren i højere grad mod befolkningen i forskellige sammenhænge. Steffen, hvis vi nu tager fat i det første, ja. Altså embedsmænd i styrelser, ministerier osv., væk med dem.
Det hedder Schedule F.
Schedule F, ja lige ja. Præcis. Hvad er helt overordnet formålet med at udskifte tusindvis af embedsmænd og offentlige ansatte?
At få en administration og en embedsmandskvinde stand, der er totalt loyal over for de politiske budskaber, der kommer fra Trump og Det Hvide Hus.
Mm. Men Lasse, hvorfor er det her nødvendigt, altså set med MAGA-fløjen og tænketankenes øjne?
Altså det, både det der Texas Public Policy Foundation, som jeg talte om før, det, de vil altså alle de her meget konservative og ret ofte samtidig sådan ultraliberale organisationer og folk vil, det er, at de vil, altså de har en drøm om at afskaffe Washington mere eller mindre. De vil gerne have bestemte ministerier, især for eksempel skattevæsenet, justitsministeriet, undervisningsministeriet, barberet fuldstændig ned med det formål, at man giver mere magt til delstaterne. Så der er sådan en, når han går amok mod EU for eksempel, så er det lidt det samme, der sker. Den der føderale statsmagt skal ikke blande sig i, hvordan man går og har det nede i sydstaterne for eksempel. Der vil man have lov til at være abortmodstander, og der vil man have lov til at fortsætte tingene, som man har gjort dem længe. Det er sådan det der, jeg tror det er det, den måde, man skal se på det på. Altså det er et opgør mod Washington, og i særlig grad nogle af de her ministerier.
Så derfor står de jo nu, hans bagland, altså med sådan en, skal vi sige, ultimate fighting udgave af Drain the Swamp, altså, og som Trump faktisk selv sagde i sidste uge, lige før primærvalget i New Hampshire, så er det noget af det her, han drømmer om.
With you at my side, we will demolish the deep state. We will expel the warmongers. We will get rid of the globalists, we will cast out the communists, Marxists, and fascists. We will throw off the sick political class that hates our country.
Ja, altså ud med hele banden. Marxister, fascister, globalister og den politiske klasse. Så altså en ting er drømmen her, visionen, den politiske plan, Steffen. Kan det gennemføres?
Altså, det vil jeg jo tvivle på, men et stykke hen ad vejen kan man formentlig godt komme i den første fase af en Trump-administration. Det kommer an på, hvordan valget i november i år også falder ud til kongressens side, altså senatet, repræsentanternes hus. Hvad sker der der? Vi ved det ikke, og vi skal lade være med at gætte på det. Men der er muligheder for, at han kan køre et godt stykke hen ad vejen. Det er der.
Altså, det er jo klart, at sådan som planerne ligger nu, hvor de drømmer om og udskifte noget i retning af 50.000 medarbejdere i statsapparatet i Washington. Forestil jer, at det sker. Altså hvis man afskediger dem, så får Trump-administrationen nogle af de altså dygtigste medarbejdere i Washington imod sig lige pludselig. De vil jo ikke bare gå og så sige, at det var helt fair, at det foregik på den her måde. Så der vil jo opstå altså, en situation, vi ikke har set før. Og der vil blive dannet en front mod Trump, som vi heller ikke har set før, af nogle af de allerdygtigste mennesker i Washington, som han på, altså med de her planer vil træde virkelig, virkelig kraftigt over tæerne, ikke?
Lad os lige tale lidt om rekrutteringen til det her projekt, fordi det er et ret vildt univers at synke ind i, hvis man forsøger at blive udvalgt til et undervisningsforløb hos det, der hedder The Presidential Administration Academy. Nu får I lige lidt fra introvideoen til kurset.
Our goal is to ensure that the conservative administration that takes office in January of 2025 is ready on day one.
The next conservative president will only be able to do so with your help.
Yes, og så kan man altså sign up til det her kursus, og vi kommer til at tale om, hvordan man gør det. Man kan også se, at de allerede nu er på vej med nye kurser, for eksempel et kommende diplomkursus, der hedder Conservative Governance Managing Federal Personnel, eller hvordan man fyrer venstreorienteret, tror jeg basically også bare, det kunne hedde. Ikke? Vi har forsøgt, Laurits og jeg. Ikke at melde os under fanerne, fordi det vil stride imod DR's bijobsregler, ikke? Men lige at finde ud af, hvordan det her headhunting-program det egentlig fungerer. Og det er meget svært at komme ind fra danske VPN-adresser og blive sådan indrulleret i det her. Det er selvfølgelig lykkedes for New York Times. De har fået adgang helt konkret til et spørgeskema med de her omkring 20-25 spørgsmål, og nogle er jo meget lige til, altså hvilken politisk ideologi støtter man, hvilken nulevende politiker beundrer man mest. Så er der også de der spørgsmål, som klare afgør, om man er af den rette støbning, altså har de rigtige holdninger. For eksempel skal man svare på, om det politisk skal besluttes, at der kun er to køn, altså mand og kvinde. Eller, og nu citerer jeg også her fra det her headhunting-spørgeskema, bør præsidenten være i stand til at fremme sin politiske dagsorden gennem byråkratiet, uden at blive forhindret af ikke folkevalgte føderale embedsmænd. Der kan man så krydse af, om man er enig, uenig eller hverken eller. Det er jo udviklet i ramme alvor, og det kan jo også give rigtig mange borgere en følelse af, at politik pludselig ikke længere er noget fjernt, utilnærmeligt, som ligger langt væk hen i Washington, men noget, som man kan blive en del af. Et let tilgængeligt kursus, voilà, så arbejder man for Trumps administration. Nu prøver jeg bare lige, Steffen, ikke?
Ja.
Kan man sige det også, at demokrati at gøre det lettere for almindelige mennesker at komme tættere på magten?
Det vil dem, der står med det her, jo argumentere, at det er. Fordi deres argument er jo, at venstrefløjen, det etablerede byråkrati i Washington jo har taget magten fra politikerne og gør, hvad de kan for at sabotere politikernes beslutninger i kongressen. Det er jo deres mantra, ganske enkelt. Det hele handler om. Clean the swamp. Kom af med alle dem korrumperede, ikke nødvendigvis økonomisk korrumperede, men det kan være politisk korrumperede, der sidder og beskytter sig selv og deres egne interesser. I modsætning til folket. Husk Trumps første indsættelsestale. Jeg er folkets mand her i Washington, ikke?
Jo, men altså, jeg synes jo egentlig, at det er interessant det her, fordi de taler til en gruppe mennesker, som, altså hvis man går rundt hernede i sydstaterne, så har der jo nærmest siden borgerkrigen hersket en almen tro på, eller en almen opfattelse af, at Washington har tvunget dem til at leve et liv, leve på en måde, som de ikke selv var interesseret i. Man har set Washington, siger de, angribe kristne for det ene og det andet. Højesteret i 60'erne forbød dem at bede i skolerne, indførte abortrettigheder osv. Så man føler jo, og har gjort det meget, meget længe, at Washington har været imod dem. Og når de gør det her, så mener de jo, altså Heritage Foundation og de nye folk, der er der, at nu skal ret være ret. Nu skal folk, der tænker som os, især hernede, og jeg bliver ved med at sige sydstaterne, fordi jeg tror altså simpelthen, at de her strømninger stammer herfra. Ja, nu skal vi have lov til at leve sådan, som vi altid gerne har ville leve.
Men jeg tror stadigvæk, Lasse, jeg tror stadigvæk, at det her, ja, det er blueprint. Det her, det er det, de gerne vil. Jeg tror også godt, at de her folk ved, at der er grænser for, hvor langt de kan gå. Men det er selvfølgelig, det er jo stadigvæk problematisk, det er jo farligt for en demokratisk udvikling, hvis man på denne her måde kan ændre hele måden, den amerikanske administrative struktur er bygget op. Og det ved du også, Lasse, det ved du også, Stephanie, det vil ikke ske uden kamp.
Putin and President Xi are salivating at the thought that someone like that could become president.
Lad os lige hoppe videre til Justitsministeriet. I Project 2025, altså den her konservativ gigant manual for den nye måde at styre USA på, der kan man jo altså også læse, at Justitsministeriet, det er, jeg citerer, overtaget af en bureaukratisk klasse med en radikal venstreorienteret ideologi. Det er jo selvfølgelig et problem, mener man, og derfor så skal Justitsministeriet fremover altså fungere som et instrument for præsidenten og ikke længere være uafhængigt af White House.
I will appoint a real special prosecutor to go after the most corrupt president in the history of the United States of America, Joe Biden, and the entire Biden crime family.
Yes, det bliver jo altså meget lettere at pusse Justitsministeriet på Crooked Joe, hvis den her plan bliver til noget, og det kan Trump jo så håbe på. Steffen, en præsident, der styrer et justitsministerium, hvor har vi ellers set det henne?
Jamen, det ser vi jo mange steder i autokratiske regimer, men vi har for eksempel set det ganske tæt på i Polen. Og der er det jo sådan, at det blev polakkerne straffet for. EU lukkede ned for diverse tilskud og bistande, og det kørte retssager ved den europæiske domstol osv. Og det er klart, det her det strider mod opsplitningen af den dømmende, udøvende og den lovgivende magt på enhver måde. Men igen, spørgsmålet er jo, hvor vil en amerikansk højesteret for eksempel, hvordan vil man højesteret forholde sig til det? Og der, på trods af, at det er Trump, der udnævnt tre højesteretsdommer, så vil jeg altså tvivle på, at de kunne gå ind og acceptere, at Justitsministeriet og Justitsministeren bliver underlagt Trump.
Også selvom Trump går rundt og kalder dem for my judges?
Ja. Der er mange dommere ved højesteret, der gennem tiderne har skuffet de præsidenter, der har fået dem udnævnt.
Altså, de har jo i hvert fald bestået meget længe, og de har også bestået igennem nogle perioder, hvor der har været virkelig gang i den. Altså, i slutningen af 60'erne, der så en præsident, der blev skudt, så blev hans bror skudt, så blev Martin Luther King skudt. Der var altså gang i den på et niveau, som trods alt ikke er det, vi ser i dag. Og der overlevede det amerikanske system, og selvom der var pres imod det på alle mulige måder der, og altså jeg var også tilbøjelig til at sige, at jeg tror, at Steffen er ret. Altså, hvis Trump bliver valgt, så er det 4 år, medmindre de så laver den regel om, ikke? Men det vil de helt sikkert ikke gøre. Og så tror jeg, simpelthen også, at man skal være forsigtig med at sige, at USA falder, hvis de her mennesker fra Heritage Foundation, de får deres vilje.
Men jeg kan godt tænke mig lige at vende tilbage til det, vi talte om før med, at Trump-lejren har en oplevelse af, at Justitsministeriet aktivt har modarbejdet både præsidenten og hans administration. Altså, det var en Trump-administration. Lasse, vil du lægge hovedet på blokken på, at det amerikanske justitsministerium har været objektivt og uafhængigt?
Trump er jo sur over, at han blev genstand for en undersøgelse i forhold til, om han havde samarbejdet med russerne. Det var så jo et demokratisk kontrolleret gåseøjne justitsministerium, der startede de undersøgelser, men det fortsatte jo så under Trump og blev givet op der. Altså, Trump vil jo altid sige, at de undersøgelser, der så også er startet under Biden af ham, og som har medført nogle af de retssager, vi skal til at i gang med, noget, som er i gang, han vil altid sige, at de er urimelige, og selvfølgelig kan man altid se den ene og den anden beslutning om en særlig anklager eller en særlig undersøgelsesdommer eller det ene og det andet som politisk farvet. Men grundlæggende, så synes jeg, at det her, det er både Biden og Trump, det går ud over lige nu, så det er jo, altså i hvert fald lige nu, relativt 50-50.
Og hvis jeg så må tilføje, det er jo ikke bare Justitsministeriet, men det er jo også hele FBI. Alt det, der i årtier har været en helligdom i den amerikanske mytologi, hvad FBI har været, det ligger i ruiner i dag. Trump går efter FBI, politikere, konservative politikere går efter FBI, de her gutter der fra Heritage Foundation, alt det vil blive pillet fra hinanden. Kan det få lov til det? Jeg tvivler.
I wear heels, they're not for a fashion statement, they're for ammunition.
Skal vi høre, om du også tvivler på det her?
Yes.
Militærets rolle i en Trump-administration i Project 2025's forbilleder. Der skal altså lige understrege, at den såkaldte oprørsparagraf, altså The Insurrection Act, har ikke sit eget kapitel i den her tusindsiders klamamse, men flere af folkene omkring Project 2025, omkring Heritage Foundation og i MAGA-kredsene har en vis kærlighed for den her lov, som jo altså giver præsidenten mulighed for at indsætte soldater mod befolkningen under nogle forskellige særlige omstændigheder. Og Lasse E., som vores hushistoriker, kan du måske lige spille ind med et par historiske eksempler på, hvornår præsidenter har sat soldater ind mod befolkningen, altså benyttet den her oprørsparagraf?
Den er jo blevet brugt en del gange, cirka 30 i løbet af de seneste, cirka godt 200 år. Jeg synes faktisk, at den første gang, den var lidt sjov, det var George Washington, som selv ledte militser ind i Pennsylvania for at stoppe et oprør, det såkaldte whiskyoprør, som var opstået, fordi at borgerne der var rasende over føderale skatter på spiritus. Siden er det jo så blevet brugt i forskellige sammenhænge, det i forbindelse med udbruddet af borgerkrigen, da sydstaterne ville løsrive sig. Så er det blevet brugt i forhold til raceoptøj, og senest så blev det brugt, da Rodney King blev gennemtævet tilbage i 92 i Los Angeles, og der opstod meget voldsomme oprør, og så satte man så soldater ind der. Så det er jo blevet brugt gennem tiderne.
Må jeg lige supplere, når du siger raceoptøjer, Eisenhower, Kennedy, Johnson brugte det for at føre deres borgerretslov igennem. For at sikre, at unge sorte kunne komme på skoler nede i syden, der satte de militæret ind under The Insurrection Act. Så det er jo noget, der er blevet brugt undervejs med forskellige mål. De har ikke kun handlet om at banke nogle genstridige bavianer på plads. Det har også handlet om at føre politik igennem, som var vigtig for staten. Og det må man jo sige, at det var for eksempel borgerretslovgivningen tilbage i 60'erne, som Kennedy startede, men som Johnson gennemførte.
Men Steffen, der må jo trods alt være grænser for, hvad en præsident kan med The Insurrection Act. Der er vel ikke bare frit spil?
Jamen, der er forskellige paragraffer i den. Der er i hvert fald tre, der er vigtige. Og det er, at en præsident kan godt sætte tropper ind i forbindelse med Insurrection Act, men det må ikke ske uden lokal ønske. Det vil sige, at du skal have en guvernør til
der ringer og siger,
nu vil jeg gerne have. Det hvis det er den ene paragraf, så er der en anden paragraf, som den sidste er, den treeren, jeg tror den hedder 253, at det er der, hvor præsidenten virkelig kan gøre noget, men, og som er meget vanskeligt definerbar. Men det er, altså han kan ikke bare gøre, hvad der passer ham.
Det her er jo noget, som flere medier har rapporteret, at Trump har truet med at gøre brug af flere gange, mens han var præsident, blandt andet under Black Lives Matter-protesterne i 2020. Og så har han jo også selv talt om at sætte soldater ind, faktisk i svimlende tæt på Lasse E., altså i hvert fald på grænsen til Mexico, for at stoppe det, han kalder for invasionen.
We must use any and all resources needed to stop the invasion, including moving thousands of troops currently stationed overseas, guarding other people's borders. We guard other people's borders, but we don't guard our own. Think of it.
Lasse, man forsøger jo at holde vandtætte skodder mellem Trump og så både Heritage Foundation og Project 2025, men hvor hit tror du, Trump drømmer om ikke bare at blive præsident igen, men at kunne sende hæren afsted til Texas og bevogte grænsen?
Det tror jeg godt, han kunne tænke sig. Altså, der er jo lige nu en situation nede på grænsen, hvor der kommer virkelig mange, historisk mange immigranter ind over, og der er ikke styr på noget som helst. Der kunne det logistisk set give mening, at der var nogen, der kunne hjælpe til. De behøver ikke stå med geværer og pege på immigranter, der kommer svømmer hen over Rio Grande-floden dernede. De kan jo altså også, som det oftest er tilfældet, hjælpe med logistiske ting og sager. Det vil han sikkert gerne, det tror jeg.
Men lad os så lige her til sidst prøve at hoppe op i helikopteren igen og kigge ned over USA, over det politiske landskab. Hvis vi sidder deroppe, så kan vi kigge ned på en klippeformation, som er den her 1000 sider lange plan for en komplet systemoverhaling for 2025. Kan vi så heroppe i helikopteren, når vi kigger ned, se, hvor meget af den her plan er levedygtigt, og hvor meget imploderer og forsvinder igen?
Jeg vil godt driste mig til at gå så langt som til at sige, at det her, det er en intention. Mm. Det er noget, man gerne vil. Det er noget, hvor man udstikker en plan for, og en vej, en vej for, hvor langt man kan køre.
Det er jo ikke så dristigt sagt. Det er jo en konstatering.
Ja, det er en konstatering, og derfor bygger jeg så op til så at ville sige, at det slagsmål, der vil komme i det første halvandet år, indtil, hvis nu siger vi, at Trump bliver valgt, indtil det første midtvejsvalg, der vil følge efter, det vil sige 2026, der kan det godt være, at han vil kunne gennemføre noget af det, men ikke ret meget af det. Fordi så skal der være valg til kongressen igen. Og der står demokraterne simpelthen til at vinde på grund af valgteknik, og hvem er det, der er på valg i 2026 i senatet og i repræsentanternes hus. Man skal stadigvæk huske, at det er repræsentanternes hus og kongressen, der sidder på den amerikanske pengekasse. Det er ikke Trump. Trump kan ikke bare bruge, hvad han vil, med mindre at kongressen bevilger det. Og jeg tror, man skal have de her checks and balances og forhandlinger, så skal med ind i hele det her store billede. Mm. Og så kan det godt være, at Trump og Heritage Foundation og sådan nogen kan komme et stykke hen ad vejen med det, men det stadigvæk vil være begrænset.
Jeg siger også, at kan vi sige, jo hårdere republikanerne med Trump i spidsen går til værks, hvis han vinder valget i november, jo hårdere vil en demokratisk reaktion jo blive i forbindelse med et midtvejsvalg, eller når de eventuelt vinder sådan en præsident 4 år senere. Det amerikanske system er jo sådan en pendul på grund af topartisystemet, så hvis republikanerne skruer op for knapperne, så vil demokraterne forsøge at skubbe det igen den anden vej. Så ja, altså, jeg tror, man skal se det her jo som sådan en større værdipolitisk kamp, simpelthen. Og når splittelsen mellem amerikanerne, mellem politikere i Washington, er så stor, som den er lige nu, så er sådan noget her jo også bare med til at være en slags markedsføring, hvor man siger, hvis det er Trump, der kommer ind, så skal jeg love jer for, så kommer der til at ske ting og sager. Og jeg tror også, man skal altså nærmest indtil der sker noget andet, se på det som en plan, der ligger på et skrivebord inde i Heritage Foundation.
Og man skal stadigvæk tænke på, at når man står i denne her situation som politiker, så står man jo også med et ønske om at blive genvalgt. Og hvis du er del af en sådan plan, så får du tæsk ved det næste valg. Og det ved både republikanere, og det ved demokrater, også i repræsentanternes hus og i senatet. Alene det kommer til at lægge en dæmper på noget, der jo i den grad ligner, jeg vil ikke sige et kupforsøg, men forsøg på totalt at omkalfatre den amerikanske administration, sådan som Heritage Foundation lægger op til, at man gør her i projekt 2025.
Venner, der er mindre end 290 dage til præsidentvalget, og det bedste, der er at sige om det, er at stemme gram og læse E. I hænger på i stjernestriber, helt ind til den bedre ende. Og har man ikke fået nok nu, så vil jeg jo lige henvise til vores gode venner henne på Verden ifølge Gram, som i den her uge jo altså også i den grad handler om hvad der foregår i USA lige nu. Så hvis I synes, Steffen Gram har været on fire i dag, så er det fordi, han varmede lige lidt op inde i Verden ifølge Gram, og så pikkede du her i stjernestriber. Tusind tak begge to, fordi I var med. Laurits, jeg vinker lige til dig ind i afviklingen. Tak for god pasning, godt selskab i 3 uger. I næste uge, der vender Lasse Berg tilbage. Ikke fra ABBA hologramkoncert, som det var sidst, han pjekkede. Nu har han været på solskinsferie. Vi skal have stoppet det her slendrian.
Stakkels mand, ja.
Ha' det godt. God weekend, Laurits.
I lige måde.
Også til jer.
Yes, hej.
Hej.
God weekend.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.